kun raadiyo sagale amerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. gara qophiilee keenyaatti seenna. hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa filannoon Itoophiyaa kan bara 2012 akka inni nagaan dhumatu ni hojjennaa jechuudhaan dilbata darbe uummata amboof ibsan. federaalizmiin illee akka duubatti hin deebine ni hojjenna jedhan Naakoor Malkaatu amboo irraa gabaase.
kora adda bilisummaa Oromoo istaadiyeemii ambootti uummataa wajjin taasise irratti hayyuu duree ABO obbo Daawud Ibsaa adda bilisummaa Oromoo seerawaa ta'uun boordii filannoo biyyaalessaa irraa filannoo baranaa jechuunis kan bara 2020 irratti geggeeffamu irratti akka hirmaatuuf eeyyama argachuu isaaf gammachuu isaanii ibsachuudhaaf uummata magaalaa amboo gidduutti argamu ibsanii jiru. ABO erga fulbaana 15 bara 2018 gara biyyaatti galee jalqabee qabsoo karaa nagaa geggeessuuf uummata waliin filaaf rifeensa ta'ee hojjechaa jira jechuunis dubbatan obbo Daawud. ta'ullee miseensotni isaanii bakka garaa garaa jiran ammayyuu hidhamaa jiru jechuun kan isaan dubbatan. filannoon dhufu kun boqonnaa 3 qabaa yeroo qophii yeroo filmaataa fi filannoon booda jiranitti nagaan akka xumuramuuf hunduu ga'ee isaa bahachuu qabaa jechuun dubbatan. adda bilisummaa Oromoo dantaa uummata Oromoo fi saboota biroo Oromiyaa keessa jiraatan kabachiisuudhaaf sodaa tokko malee Oromiyaa keessa socho'aa jira jechuunis dubbatan obbo Daawud. obbo Daawud Ibsaa dhimmoota xiyyeeffannootti kenninee hojjennaa jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Mora dhiyoota jedhu kan akka federaalizmii kabajeessaa heera biyyaa kabajaa mirga waloo fi kan nam-tokkee ilaalchisee nagaa fi tasgabbii biyyichaa sirna qabannaa lafaa fi baaffii siree ofii murteeffannaa uummata ilaalchisee ilaalcha qabnu irratti erga marii bakkaa goolee booda murteessan bara 2013 tumsa ijaaruu walii mana teessee tumsi kun yeroo gabaabduu keessatti. akka lachii boodii filannoo 1162 2013 itti gara qindoomnaa tarkaanfachii irra jennee hojjetaa jirra. kun irrattis dhimma guddina biyyaas haa ta'u iddee ka'uu malan argatamaan dhaamsuuf akka toluuf adda bilisummaa Oromoo jaarmolee siyaasaa qofa waliin otoo hin ta'in jaarsolii yookiin bakka bu'oota sabaa.
sirni federaalizimii sabdaneessatee akka of duuban deebineefis hojjechuun tokkummaaf daangaa Oromiyaa tiksuun itti gaafatamummaa keenya hundaati jedhan. yeroo kun ta'u garuu uummatni Oromoo saba biraa keessa jiraatan mirgi isaanii eegamee nagaan akka jiraataniif ga'ee keenya ni baanna jechuun dubbatan. dhimma Finfinnee fi lafaa irrattis haala kanaan kan isaan ibsa kennan.
Oromoon ofiin hireessaa murteeffatu qaba kan jennu sagalee kennatu. bulchiinsa gaarii isa bulchu mudachuu tajaajilu hawaasa karaa dinagdee siyaasaa fayyaa hawaasummaa fi misoomaa imaammatoota adda addaa uummataa ibsuu irratti hundaa'an kan isaaf tolchu akka qabaatu gargaara. akkasis aangoo siyaasaa uummata arkaa yoo seene rakkinoonni qotee duraa fi lafa irraa mirga ofii qabaatuu fi aangoo bulchiinsi inni mudate qabaatuun iddee tuqu ofirraa ibsa jennee amanu. Finfinnee seenaanis akkasumas uumamaan teessuma lafaatiin handhuura Oromiyaa. Finfinneen bulchiinsa ishee daangaa beekame gaafa 1931 qabduun daangeffamu qabdi jennee amanu.
bakka bu'aan paartii koongirasii federaalistii Oromoo obbo Tasfaayee Fufaa waltajjii kana irratti argamuudhaan erga attaanu dabarsanii jiru.
amma yaadatanii akka mul'atu lookisii tuun barbaada. amma yaadatanii dabalanii sigaretanii waamanii sigaretan. inni naafuu qabamaran. mati Oromoo waggaa meeqaaf gadduu beekanii liisummaa isaa akka argatuu fi abdii guddaa qaba. abaawwanis dargaggee kanatti.
Hojii dargaggootni alaabaa faajjii adda bilisummaa Oromoo qabatan aadannoowwanii fi sirboota dhageessaa turan. Namoota waltajjii kana irratti hirmaatan keessaa muraasa saasofsiisan ture.
Maqaan kiyya Abdurrahim Amaan jedhama. Marii yoo dhanaa akkasii kun uummanni keenya yeroo amma kana baay'ee burjaajaa jira. Mariin kun burjaajii kana keessaa baasuudhaaf baay'ee murteessaadha jedha. Isaara marii dhana kana iddoo hundattuu yoo itti buqqe baay'ee gaariidha jedha.
Maganda duwwaa lamaan jira bakka ga'u kan danda'u yoo tokko ta'anii waan baay'ee jaan irra ga'e kanaaf nuti immoo warri oromoo taane warri wajjin taane jennee wajjin taane waan kana iddoon ga'u barbaachisan jira.
Lammas caalaan jee afaan Oromoo keessan jiraadha. Hundumtuu tokko ta'ee ciminaan tokko ta'anii wajjin nama galmaan geenye ammas oromoon inuma mo'a.
Uummanni oromoo waan itti walii galtii maal hundifannoo hundayyuu qixxeessuu murteessuu kan danda'u tokkummaa walii galtii yoo qaban kennaan guddaan tokkummaa bichaa mootoo hin taane qarabbeessaa suuraa irratti wal mari'annee maal mayyuu biyya keenya waan hundeessuu hin jedhaan. Isa beekaa keenya kunkuzinee qabne wallaalaa keenya beeksifanne kanaan tarkaanfachuu dandeenya hin jedhu.
Kora kanarratti obbulaan Qabsaa Laggasaa Wagii, Aadde Taafarraa Wagii, Aanaa Adaa Bargaarraa, Obbo Baqqalaa Wagii ammoo Meettaa Roobiirraa argamanii turan. Korri kun guluffii fardaa fi walleewwan nyaatan adda addaatiin miidhagee oolee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Shamarreen Oromoo shamarreen umriin waggaa 20 seenaaf waaquma tapha kubbaa miillaan dandeettii addaa agarsiisteen baatii sadaa sadar murannoof cicha qabaannaan waa'een adda addummaa saalaa rakkoo ta'uu danda'u jetti. Warri akkas yaadan yoo jiraatan hojjetanii agarsiisuudhaan eeba dhaasa argattee ibsuudhaan jalqabdii jaallannee taasofsiise.
Dhaafni kun kan itti gaggeeffamu iddoosaa kaappisaan hoteelichidha. Marsaan jalqabaa EBC ture inni lammaffaa immoo federeeshinii kubbaa miillaa kan mataasaa teela sanattidha kan inni gaggeesse. Kan EBC taphattuu cimtuu kan waggaadha jedhaniidha kan isaan na badhaasanii. Inni kan federeeshinii immoo taphattuu cimtuudhaa fi goolii hedduu lakkoofsuudhaan kan isaanii na filatanii jiran. Badhaasa sadii jechuudha walitti.
Eegdee turte akka badhaafamtu.
Eegeen ture maalif yoonaan jettee sochii ani agarsiisaa ture baay'ee anaaf gaarii gatii ture fi waggaa sadiidha jiree gala EBC ture waggaa sadaffaattidha kanaan argachuu dandeenye. Marsaan lama dura anaan dudduubatti nan nambise akkan cimee jedhu na gargaare malee.
Kubbaa miillaa
taasise xiqqoo ulfaataa gatii ta'ee fi kuwaasii taphachuun karaa ispoortii kana dhiibbaanis jira. Akka biyya keenyattis aan fedhuma hin qabu irraa warra dhiiraa wajjin mana barumsaatti yeroo baan isaanuma wajjin taphachuudha. Maatiin na deeggarsa gatii ani qabuuf kanaannoo keenyatti jiru baay'ee ulfaataa ture.
Achi booda eessatti itti fufte waa'ee kubbaa miillaa?
Isa booddee kumani barachaa jiru barumsa koo gidduutti gargar kutee Asallaa Akkaadaamii Xurunesh Dibaabaa kan jedhamu jira Asallaa. Achittan waggaa afur tireeningii jedhee karaa kilabitti dabalame.
Iddoon sun leenjii maalii kennu?
Kan kubbaa miillaa kan fiigichaati fiildii garaagaraa jira kan kokoaasiidhaan akkana filatamee achi deeme.
Filatamtee deemte moo fedha keetiin deemte?
Pirojektii keessaa naqamteera filatamee waggaa afuriin ture Asallaa. Isa booddee kilabii tireeniin fo'atame Adaamaa kana maatiin taphachaa jira amma.
Waggaa meeqa gaakuun amma egaa kubbaa miillaa taphachuutti kaate?
Ani kun kutaa 8 jiruudha kan inni maraxame Asallaa deeme kutaa 9 hanga 12 watti ni xumure waggaa 8.
Adaamaadhaaf hin taphadhaa jette?
Eeyyee.
Attamitti argatte gara kilabii sanaa dhaqu?
Asallaa Akkaadaamii keessatti jirru. Adaamaa dorgommii keessatti hin hirmaanna turre. Kosooliinis ba'aaraa faramsiisatanii fi dirqama ilaaluu gatii qabanii fi taphatuun taphadhuudha ilaalanii kan isaan filachuu danda'an.
Kan Adaamaa sana egaa galte waggaa meeqa?
Waggaa 4 koo qabadheera baran. Namni tokko kaayyoo qabaannaan ejjennaan wanti nama daangessu tokko jiru fedha qabaannaan. Namnis inni kaleessa eeggadda na deeggaraan turrellee har'a na bukkee dhaabbachaa jiru. Bilma keenya ejjennee amansiisuu qabna hojii sun akkasii qaama'uu danda'u.
sena amma adama maaf abatanji rajette attami wanch argatani betu
eye bara kumala ma kudato kudakani wanch afudane akka oromiyatti fi jalqabada premier league oromiya kesa kangale baringa dada kan wanch afudane acho kesa na biyole safi fi biyafi kanan qabachajir adama ma kesa filakan
ethiopia se bakabute e safada tete batet
algeria de mira cameron uganda rwanda de mira kenya
tole gara gartu ethiopia ti ega filatamte abachutti kate ammamta
magasa di qabatera
ega ammati kubba milla abachu akka hojjit fudatte tu ojjata jirtamti
eje
shakalli namanda dabsu jirenyi attam
ojjite sabwa bayibaye tujra onta sana mo jabatani jechu ni gal man sina ma jesi sa trainingin baye fata korbaniti biya jaichina guyambo qonnatinya guya sambatal dabbi qaba biya sambatani dachin yerati qawanne torbaniti mo medachin yala dakamin bani qabannu emi dabbi tikko qab fakinya fiyo meda adama rati qawanne torbe sarufu 40 minutin denna 40 minutin denne medachin yerati qawanne maqale denna kastin qanni tuni ligi kan gaji fama
amma jollenati ojin tabattu klabi adda addarra kawalitti dufani attami namahara ojji wal barani ojjini shakalani walubachun namarakisu
no namarakisa ja jalqaba kawalni wasisu fakka walitti dubbanni kanu dikishi sene dake satidas toani maqana matokko wami kwasi tawachin indandamu tufigichake dimigati tefi minchimo kwasi nimmo kani gruppi gati kefi maqana masana yoni wame na argiteti kanishin kwasin alachu dandeni wolitir bachune bu abda qab
oyana tufatte tabattu lakofsa kudan qaba malifsi kenna
lakofsa kudan giya hatano takura anu mochu dakati tida ya danno sana da klabi ratti kudan na kanan fadde taw
akuma be kamu shamarran wanta tani jiatti guyalla gujira
eye
ero akasira tapi gafa olu sinin dittisu
ለዲሳ ስለነገቲን ቀምነቲ አከጉያ እስሚሰና አከደራችኛ ተውጥቆን እፍዋች ፍንዳ
ገረብያ አላቲ ደምቴ ክለቦታ ፋብ ጠበቹዳ ሰገንታ ቀብዳ
ሰገንታ ቀባ ያቺ ዲሊን ደምንትሬ ያለና ካናን ደቤ ደቢሳኒ ስቲኔጋ ገቲጀለኒ ሲሳኒ ኤጋንትራ ጻራ ደብራሞ ያላንጅራ ሰራማታ ቆጣ ጻራቲ ጋአኒ ቀበተኔቹ
ሲውዲኒ ነጠ ተበጥቶተ ሸመረን ጋፈ ኢላልቱ አጣም ደንዴቲ ኢሳኒ
ወንተ ገራ ገራ ላምጫሉ ደንደኡ ሜዳዳኒ ሲ ቆዳ ገራ ገራ ላምሲ ወንቺ ያቺጅሩ ከንቸኛረጥቆ ጫላ ገቲቴፊ ከራ ደንዴቲ ዳኒሞ ዋምባዮ ሊዛ ፈጎን ቀምኑ ጸራ መትግ አኒ ጠበተንቱ ኢጥቆ ገቲቴፍ
ጸራ ሳር ገደዴ ጀናኒ ደንዴቲ ኮ
ምንሱንን ደንዳ
ሙጣኖ ከአማ ሐራ አታርግ ተከሰት ዋን ጉዳና ገመቺ ሰጀቱ ተኮናትም
ዋን ጫጋ ፈጥቀን ይበራኩማ ማማፍጠጥ እኮ ሰረተና ካነኒ ጃገመዲ ሰረተምሞ ጎዲ ቢደኝ ተኮ ገሸና ካነኒ አከንጂ ፈታ ካነንዶች ሄጅ
በርን ገዳ ጀቹ
በርን ገዳ ይየኖ
ዋን ባየ ነገዲሲ ሰጀቱ
በርን ገዳ ማለኒሲ ቶኪዮ ኦሎምፒክ ራ የሮኩፍኒ ናሽናል ቲም ፒያፍ የሮጣውቻፍ ደርቡ ደርቡ ኬንያ ካሜሮኒ ወጂ ሜዳ ኬንያ ዘቲ ኮኮል ቂጣዋኔ ሜዳ አለቲ 00 ባኔ ሜዳ አለገሹ ደርቡ ኬንያ ነ አቺኬ ሳስቴዋ ሜጅራ የርቻ ዳካናን ገድ
ቻመረና ኦላዴም ቶታ አከከ ኩባ ሚላ ሃሰኡ በርባደኒ ማልጀቹ በርባድ
ለምን ቶኮ ካዮ ጣዋናን ሻመረን ብቻ ገቲታኒ ወንዲሊ ሲወጥኖ አንብሱ ጅራጀል እያዱ አከፈቲ ኮዲ ቀበሌት ደሞ ካልከበት ገንደኝ ኦፊ ማቸኛት ለምንቶ ኮጃባናን ካየሳ ሰነብኬ ጋው ሲወንቲ ሻመረስቴ እኝቴ ገልማንገውን እንታኔ አባጥ ወንቲጭ ምንግር ወንቲና ማዳንጀ ሲንጅር ለምንቶ ኮ ካዮ ቀባል ነው
ጓይ መቃከቲ ያደበታ ሴናፍ ዋቁ ማጀት
ዋከሳች ነው ጋፈን ይራ እገኒቱ ኮንሳንትራኒ ድርበቴ ጋፈ ነርገው ሴናናን ጀን
ጋዋቁ መጅራ ጀደን
ዋቁ መጅስ እዬ ነው
ገረብራ ቀጥ ካሱ በርባዱ ጅራ
ብላንድ ሴክሲ ዋቀዮን ይዳ ገለጽ ፈጭላ ካናን በርባዱ እቲያንሴ ማቲኮ ይዳን ፋኒ ገለጽ ፈጣት ካንሱን አሪሞ ኮቾሊኮ ባታዝም ማፊ ኩመራ በቀለስ ገለጽ ፈጭልን በርባዱ
ሸመረ ሴና ዋቁማ ዴቢና ላቴ መቃ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ እዱ ገለቶም
ያን ገለጽ ፈጭላ
kada gajirtan radio sagale america saganta fan oromoti boranni akka aada sirna gadaatti adulaija kanneen wagga digdama booda abba balli fuuduuf jiran walin ojjechuuf deeman eeny ana areerot labse jira kanarratt soran qoppi adda qaba
jiram galchu misna ga gulanta abba gada ratte bifati bakala faji da bef nam ku meddu arada bada sa toltiyame adula lallabate bifati boranni yuna labani rabana mo gammachu wal farsan hawani jolle farsit abbotin le nakkanum sirban gada fi farsan
jolle nakkan cororte jaajite fuuli figara dumbaatin de fatte abbotin amorinaannufti sirba olkiti khan sirba akanirnaannufte gar harra adun di ruhani jal qabde akanirnaannufte akana sirbani
arda jal qabe worru mootum afdan dawraabate
sirba farsanin keessa tokko mokke boorani bulchootisa lallabate takkan farsa abbaan ilmisa yoyyu gadana ta'u dandeho hanamma dolona ta'u danda jede durse gosatti mata achammo gumiballootti mata yo abbaan qamnammo ilmisun ka gosat hayyom fedataaf yo hanammo adulaan barbaad galat fedataa jedanin worru waltafe gan heddu hayyum waltadawata lafinnaaf jabeenna waljala walbuusa barannam saddeetit waltafe jaheessa filani alekha mallicha adula fiite sorajaar sootu goljo iddoti borola xeti borbor jaldeessa guy haga gaayo xusufa warri lallaban kun in torbaan in durat boraan aana areero arda badaasaa talallaban lallabii adula boraana barana namkuu medduutti turuf yoo lallabani maan jedhani eebbisan doktor borbor bulee hayyuu seenaa gaafan
ebelu ebelu ayyuu gaara sadii jedhani gumiin baataani gaaroon sadanii ayyuu gaara namoonsa sadii jedhani akkasumaanisi jaan akkumisii wal durfeetuun jedhani warri lallabu aduloota lallaba abbootiin gumiin ragadaffaan gaaroon sadanii amma duuba gizee lallabanii rabaan kaan namo ofii itti tuuche wal akka deeme ta'a ulma guyyaa sadii jeette warra gosaa baate amma guyyaan isii namni jiru baafatamaa akka nu laallu diiram kana.
Yoo lallabanii rabaani galam haaraa jaaraniif jahaniif yoo adula jaaniyyuu yoo adula lallabanii bakka lafaajji dhaabaniif bakka lafaajjiin alaabaa gadaati bifaan adiif diimaa diimaan kaa abbaa gadaati adiin kaa aduloo taaniiti warri lallaban kunin moona loonii keessatti fuula gara aduun baatuuf yookaan ilboruu rarateetiin coroore bakka lafaajji dure jaajja humniti haarettiin biyyi bulchiti dhufte qixooftee jechuu jedhan jaarroleen warri adula lallaban kunin gargandi diddamaatiin duubatti baallifuudha booranni qaraayyuu akkanum dursee lallabate ganni jidduuttaaf hin jiru fakkeennaaf yoo haan raab ta'u haan kuusta haan doorita haan gadoomta haan iyyuubam akkanum humni haarettiin biyyi bulchitu wal jalaan dhufte booranni yoo ijoollee adula taate biyyi bulchitu wal dorgomsiifatu galat fedhannaanii jedha namni yoo tan lallaban fakkeennaaf halaqa mallicha namni kunin akkan jedheefi galat fedhateen.
Galat baannan galat dambee noono baannan alaqee mallicha alaqee bukkunee geedoo liiban dambitu warrugusaati abbaa gadaa boorana gogeessa kana isaan qeendee galat baannan dubbii afaantu nuu qabadhaa galataallee nuu fuudhaa jechaallee nuu caqasaa warri dambee noono kuni takka gooroon hin jallimne arcummee jalluu murate takka booran hin faccimne gos booran kee qubattu takka dabsee hin rakkimne. Misoon mootummaan karoorse takka booressee hanqibne jechu booruu namaan jedhe takka garaatti hanbimne booran gara walgalfadhaa galat dambee noono fuudha qa'ee galataa dhaqani warri tokkollee hanqibne. Wareer booro jirra lafteessoo raaba gadaa keeniyaa Itoophiyaa jirra jidduu ta'een daangaa mara booranni daangaa waltin qabu nuun cuftinu wal dhala booransa bogoona kana gurbaan booran bulchuu male ka dambituun dhalte kana akko sagalas guyyoo dhale duburmattaa rimeettaa tana warri ilmaan guyyoo dhukko jaba gubaan faarsan kana. Fincaan warra bukunee geeto habba isaatii dhoomnu kana dambituun baattoo sabiin kuunde tulluutti hirka tantana gosaayoo milkii qabdu ta'ee birraa ibsa tantana argaa dhageetti gaafanne gadoomii warra gubuun qabu seenaan guddoo beenna kana.
Akkan jedha namuu wal faarsa tokko keessa filatan adula fiixeef adulaan boorana ardaa dambii guutoo badhaasfaatti hedduu lallaban kan saddeetiin duratti dambiitti lallaban booranni nama hedduu kum hedduu baraanallee areerootti hammate nam kun hedduu kana akka borbor jedhetti nama hedduu. Horii gochi walitti baaseen qallaban agijji tokkooti yoo ta'an waan akka dhiphuuf bal'innuuf irratti waan hedduu irratti mari'achaa ba'e abbootiin yookaan gochitii ijoollee isaanii ganna saddeetiin duubatti ammoo wal dorgomsiisuu fedhanillee horumsuu irratti ijoollee seennallee ganna torbaa saddeet duubattiin dorgomsiifannaa nuu beekaa jedhan achiin duuba dorgommii walitti gallakkisan gosa akka keessa filata namni ilmaan isaa adulum facu ferukara gosat timat acin dubat gosi kumibal lon dagat nam lallaban harake jelde sa kuneni nam gan khudani sadit gan sadet in dubat ni tiful gan khudani jat in dubat ammo dori ta miloti salle na cin dubat gadoma wal tukubatan yola labani itini yola labanammo gaddis mu khaka dambi daddaj cana hakana hanfa jalatti dubbi qorqoran tokorfa kabachi sani ebisi san kajedu lenunum jira lallabani itini lallaba dula borana barana nama kume dute truf jira dr bor
kanu yuwana ka tinso yarda garaza wala jahana no jage ta galme jaha
eh akan jira gara romotif jiren siyasa america wane heddu wal fakkat romon gan saddetitti balli wal rafut american gan saddetitti president filat poranni adula sa war rabboti gada ta ufujechu yom cufa yu ji sadasa khes lallabat america le yo cufa sadasa khes president filat tamalele wane gara romotif bulchinsi siyasa america wa heddu wal fakkat tujir omta tebiu gadam borana sadi harbor konnitu awad romona kanum jecha walumir rafuda barhumeddu akanum gadam bulabate boranne kanani gada waler marseet yani adota kgergarin kutunin gada turbatami lameso lallabate doctor borbori gada siyasa han walan kachu malteje
borani kara gada risa o mofitu tmale wa ser motum male tutu arki motum mar gada kachu male chuwala borra sura maada motum man tutu ser motum male tutu
akkana jecha doctor borbor nama seena hormo heddu khesa twane dumbe khani nama heddu tbarum safiye chidi rabarate fakena bana makka professor asmerom legese kha kitab heddu barresfa akkana jira ingalate fan tarata numa ansora halafet
politik aban gafi manalubumanaanno oromia qes balaayma konnin muudama manalubumma tawahido ortodoksi etiopia ra isaanif kenname fudachu didu sani beksisani jiru qes balaay muudama kadidan gafin ken immacaasa waldicha timale danta aango dunfa akaintan debi kennine jed manalubumma tawahido ortodoksi etiopia ga masatin utar jamaltu gabase
talayan gafa sadata digdami jahabara kuma lama fi kudalama akala ko sahaba shatitti mana lubumma orthodox tawhado ethiopia barrefame abba yare rati mallatte sun agarsisu walitti qaban kore mana lubumma nanno oromia gafatatinin jiru qases balay makonnin mudama isani kennamu mudama qajelfama hoggana lallaba wangela ratti mudam tani jirtu halakanan hoji ke sanitti gala balay makonnin gafin kenna fi kiyelle kana hinturre mudama dunfa osontein chaasa jijjirudan rakko hawasa fi amantota hunda furu wantef himfuda dujechudan ibsun isani dagahametin injira dimakanan welqabate maltu akka umamefi malif akkadidan yaada dabalata radio sagale america tif kan himan qasis balay makonnin gafile buura kana oli qabannetin kana jedu
talaasu barresun nugada in furat yere dabarresun kiyat sirrida kanammo hongoru ko botijamiji abbote bapasota kenya oromota wajinis mariyadde kore wajinis mariyadde ala rufes dubbisnesi tenye mariyanneci tokko nu wajinin tani mariyanne ama fakkenya namni silagattae koren kun malojeta wanni nu isa dura techisne kore das bekamti ega tenni tani boda angonis rama undum tu kore da bekamti kenna bakka yo kore da bekamti kenna ni ango san nu kenna kana tifayadamne kore kana no jiro wolchinaitu ega isan kenni ne min fudan ni de ta kana tin kenna nu undawo qaba so unde sina unde sun kun garu ho danda as much as possible maridan wal tawdan ho tay fotokuri dufura yo mari hanni yedduti aba mutay garu wanti ne gamnis ummamu danda
akata talaya gafa sadasa digdami jahabara kuma lama fi kudala barrefame kanan kan dubbatu murte sinodosi redabate edinin manni lubumma bataskan orthodox tawhado ethiopia murte kana dabarsutu ake kama ittianan hoggana sabqunnamti manni lubumma orthodox tawhado ethiopia malaka hiwot qomos abba walde yesus seifu debi imma kan ratikennani akkejedanitti dimmi ango qopesu kan akkasuman abbotin lafa ka ani murtesan oso hintain gafi qasis balaayfi manguddo tarra ka irada abbachuudan ture jedan
talaan ka kuma beka mu kanan dura abbotin papasonni abbotin kulkullu qwani sinodosi jedamu jira isaan toletti rufani walgahi godani walgahi kana o godani mo gafi isaan irra ka irran male gafi male ka ani tiwaye kanan hojjinne disa gafi isaan irra ka o isaan garu kakachuun dandani kanan dura jaarsa ergani papasote
dalota oromo jan ergani akka galuun barbaadani nan galaylani gaafatani gaafi sanin kae sinodus qulqullu sinodus ammo gaafi kana fudate alaa kennefira duraan handu feesaru isumarraay amma simmo fudatu anjede isuma
amma kani sin kaastani durmayu yaanni kuni bakatan tangona kenna kan jedu qasis balaay ra kae kan jedu na kaastani qasis balaay mo talaa gaafa guyyaa ja'a ji'a afraffaa bara 2012 akka lakkoofsaa bashaatitti barreeffameen murteen kuni kan osoo anan mariisisin osoo an hin beekne na duuba murteeffame lammaffaa immoo gaafiin ture gaafii caasaa mana lubummaa naannoo oromiyaa hawaasa afaan oromootiin sirnaan ittiin tajaajiluu dandeenyu akka murtee argatu malee nama dhuunfaaf aangoo kennu waan hin taaneef hin fudhadhu kan jedhuudha kan isaan kaasan. Isin ammoo ofumaa gaafatanii isiniin nu murteessinaaniif deebi'anii duubatti deebi'aniittan dhuguma maaliin adda baasuu dandeenya isin lameenuu yaada wal hin araaramne kaasaa jirtu waan ta'eef yaanni kuni akkamitti eenyurraa madde jennee ilaaluu dandeenya eenyummoo namni jaarsummaadhaan gidduutti yaada kana ummataafis ibsuu danda'u.
Amma ani abbootiin qulqulluu dhaloota oromoo qaban isaani garuu jaarsummaarraan ta'anii sinodootatti kan himan. Sinodosni kun immoo gaafii isaanii fudhatee ta'e kan waa'ee kana xalahaan kennee xiqqoo ture immoo ani kophaatti kana wanni inni lawxii kana fide wanni inni hasaafa isaa jijjiirachuu dandeechise dura fudhachuudhaaf ka'e. Deebi'ees immoo inni akkamitti akkana godhee jedhanii itti ka'an warri waliin isa waliin waa'ee kana gaafii kana kaasaa jiran. Akkamitti nu duuba deemtee gaafii kana kaastee akkamitti xalahaa fudhatta akkamitti shumasa addaa argattaati yennaa itti ka'anan. Asaaba ofii jijjiirate immoo ani hin gaafanne an jedhu keessaan gaadhi.
Ka'umsi gaafii aangoo dhuunfaallee hin turre dhumnillee kana hin ta'u kan jedhan qasiis balaay rakkoolee bulchiinsa gaariitii fi afaan ofiitiin fayyadamuu dhabuu dhiibbaa bataskaana keessatti uumamee fi kanneen biroo furuudhaaf caasaa mana lubummaa naannoo oromiyaa akkaataa mirkanaa'uu danda'u irratti qulqulluun siinodoosiillee ta'ee bulchiinsi bataskaanaa hundiyyuu waliin murteessuu irratti fala kennuu qabaadhaan ammallee akeeku adeemsi kuni garuu bulchiinsaan murtee hin argatu taanaaniin tarkaanfiileedhaa fi hojiilee gama fuulduraatitti itti deemaatiniin jirrutu jiraadhaan kaasu qasiis balaay makoonnin.
Mana lubummaa ortodoksii oromiyaa hundeessu kanaafis immoo waggaa 10 dura murtaa'ee wanna jirudha sinodoosi manni beekakinatiin sadarkaa naannotti haa hundeeffamu jedhee manni sinodoosiin murteesse jira. Inni implimenti haa ta'u kanammoo implimenti gochuudhaaf koreen yeroo 4-2 dhaabbatee ture koree san keessa nii keessan jirru amma nuti hojiirra oolchadha bakka hojiirra oolchinaa deeta kanatiin keenya nu hundaa'uu qabaa isa hundeessinaadha bakka.
Rakkoolee tajaajila wangeelaa afaan ofiitiin tajaajiluu afaan oromootiin qiddaasee hiikuurraa kaaseetiniin hanga barumsa tajaajiloota garagaraa kennuutitti manni bataskaanaa hojjetaatiniin jira kan jedhan ittaanaan dubbii himaa mana lubummaa ortodoks tawaahidoo Itoophiyaa Malaakiyoot Qomoos Abbaa Waldayyesuus gaafiin dhimma kanaan walqabateetiniin ka'u gaafii sirrii fi fudhatama qabu ta'ullee caasaa jijjiiranii bataskaana diiganii mana lubummaa naannoo oromiyaa addatti dhaabna jechuun waan fudhatama qabuu miti jechuudhaan falmu.
Qiddus sinodosni haga ammaa qulqulloonni abbootiin paappaasonni hundumtuu aqwaamin isaanii aqwaamin kanaan dura mulaata gubaa'ee qiddus sinodos irratti wassanan san ammallee gaafiin isaanii adeemsi isaanii aqwaamin isaanii ammallee jijjiire kanuma.
Koreen mana lubummaa naannoo oromiyaa gaafatu ji'oottan darbe keessa irra deddeebiidhaan gaafii dhiheessaa ture qulqulluun sinodosii mana lubummaa bataskaana ortodoks tawaahidoo Itoophiyaa walitti qabamee dhimmicha. Erga laalaatiniin tureen booda hayyama dhoowwachuudhaan addaan bittinnaa hunsaan yaadatama gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 saatalaayitii naayil saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata sagantaa boriitiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.